Тетлер Азатлык радиосы. Эфириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 21 октябрь кептенин 4-нчү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жалгыда тыңдоого чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Түркиядө жана эки түркмөн активисти тустук аткан алынды. Түркмөн пайтактында полициянын көзөгчүлүк нокотлору көпөлдүлөр. Тевитлердеки агыр турмуш адамдары эң пехишлере ченди баш кошмагы мезур эдияр ве бейлекте адаттылар. Олали сон каварлар дыңля. Олар лен сидимен Йогсун Анны Урван танс эдияр. Түркменстанның президенті Курван Улубердимхамедов 19 октябрьда Ашхабадта Лукойл ачык пайдарлар жемгетинин жол башчысы Вагит Алекперов менен доошуп, Хазар Севитинин жаңгыш сервистелерин өзлөштүрмөк барада маслахат этти. Тадаханын ялманы ура Михман түркмен валарына дөрөтүлөн ааматлы майы коюм жагдайынын ве ыктыбарлы хукук күнөөнүн улуводород ятакларын өзлөштүрмөк үчүн ташары урт майларын чекмеги уурдош түзүмүн курулушуна жардам эдиянын айдыптыр. Курван Улубердимхамедов Түркменстанын агыр дүлү энергетика кубатынын умуму абаданчылыгын бехвидине нетижелүү пайдаланмага чалышканын белгилеп, нефть газ урумуну саналаштырмага, пудогу экология тайдын арасы инновацион технологиялар кемде алмы техника өсүшүн эң көп кадананларын орноштурмага ул ахмет бериянын ныгытат деп тадахаядыр. Эмма халкары меттубатында чыккан хабарларда шол таанны 19 октябрда чап эдилген Түркменстанын хапас раатлы макалыда юрдун хога көйөрөн зэхирли гаалларынын уллукан алада билдирилер. Өзбекстанны озоотлук ады билен таналган радионун ишкерлерине соңку күнлөрдө Меркез Азиянын эң көп ийлатлы юрдуна келечек эпте кесирилжек президент шайлоолоруна таярлык көрүлгөн вактында онлайн аркылуу өлүм хайваттары атылган. 16 октябрда дин өрүгүнө 30 мүнөт ичинде Өзбек курлугунун Telegram каналына Азат Европа Азаттык радиосунун журналистлерine hayvat atlayan oğullar sayadığı peydavarlı. Vulgar yazgılarda pornografik şekiller ve azatlığın hakiki maksadı Özbekistan'ı pitne turulmak, parakatçılık bozmak ve bizim prezidentimizi biyavra yetmek diyen sol bir sözler bilen kelle kesmek ve cinsiz zorluk hayvatlar atlayan. Şeyle de bir yazgılarda adatlığın özbek kulluğunun işgarlarının ve onların en atalarının adresine kemsizici sözler aydılıyor. Yazgıların köpüsü nevelli hesaplardan geldi. Emma bu aramızdan Özbek kulluğunun Telegram aragatnışık menedjerleri ağzından iki hayvatın Özbekistan'ın hükümetinin yararlı uyuşlara degişli siyasetini vaat ediyen ulancılar ile bağlanışıklı hesaplardan gelenliğini anıkladı. Azat Europa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Jamie Fulay bu hayvatları yığrenci diye adlanırdı ve Daşkent hükümetini kararsız metruvata karşı korkuzlu taktikaları kullanmayı derle ve etmeye çağırdı. Kırgızistan'ın hukuk koruyucu ve gümrük kulluğunun işgarları yürüyte operasyaya geçirip köp muktarda sintetik neşe seri işlerini getiren taşarı yurt arayetini tutsak etti deyip Türkmenistan'ın kronikası bir yurdun içeri işler ministerliğine salgılanıp haber veriyor. Kopsuzluk güçleri İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan uğruvayınca geleyen soğuduculu, yarım Türkiye'li yük avtuluğunu bağırlığı geçirdiler. Barlığı vaktinde köpüklü plasmasyadan yasalan 147 tane alma tapırlı oların içinden ağ renkli kristal maddeler, metamfetaminli plastik kaltalar çıktı. Yük avtuluğunun İran'ın geleneği, yarım Türkiye'nin Türkmenistan ile aradaki bir taraf zorunda da Türkmen avtuluğuna berk edilip Özbekistan ile aradaki bir taraf zorunda eltilerini kaydılıyor. İçeri İşler Ministerliği ele salınan maddanın umuma gramının 1 kilogram 100 gramdığını, onu Karabağlar'da 531.286 dolar bakası olan 150.000 dolarının bağırdığını belliyor. Abasada Federal Derme Uyruası Rus Oligarhi Oleg Deripaska'nın Washington'a köyününe derme işlerini geçiriyor deyip Federal Derme Uyruası'nın vekilinin beyanatına ediliyor. Milyarder ve nevit şahsi Oleg Deripaska Prezident Vladimir Putin'den yakın katnışıktaki adamların bir hükmünle tanılıyor. Oligarh Abasa'nın Maliye Ministerliğinin 2018 yılın apreline kadaganlığa salan 20 resmisinin ve telekesinin sahne ona girildi. Washington Post gazetinin mağlumatına göre Deripaska'nın Washington'a köyü 2100 İğne 4 metreden kovrak meydan tutuyor.